Mande n'o be kangaba sekli kono Kulikoro mara la nani la jine dantiere bita kilometri biduru bonyokola ni wati labaina agirala ka foko lakana balia fanga buyana iko sebe miere kela sababu ye ka shifina kau dozo pulisu jo usinka yasa ukamara buluka na ketombo yu ubulu Alasan Haidara kangaba mara shifina kau ka nyemadu anyale restaurant ga juru sirafe akafola ko kalo kilin kono binka ni wali wolonvla ulita la ka kangaba sekli sekere civil flanintula ala bulma fin chama chi.
Il y a juste un mois, on a eu un à l'entrée de Kangaba Post de Beko Kenili. Je n'ai pas eu attaqué. Donc, il y a 0h10, 0h20, où il y a la commune de Fenebeko, la commune de Benkadi, à Dugutoreko, Nana Kenyeba. Et à la Dugutoreko, donc, il y a eu attaqué à 0h20. Quelques temps après, il y a eu Banankoro, encore Kata Banankoro, il y a eu attaqué. Non, mais avant ça, il y a eu Kolemale attaqué, Kolemale au Siso. Donc, juste 2 jours après, on a eu vers la frontière encore, en la frontière de Banankoro, on a eu
Sori Keita kangaba dozo ka nyemado anyale fene soro nega juru sirafe aya 70 ka fo koni cliff lina dugudun hakli sigilindo doni sabula wurika jotcha mambulo dala ufe mimbe ka lakana nati konga utaira ka fo kolakana bepu ukama kuka la nyini fem yebi baranyoya ukateme dozo unifama uninyonche
ni sereya yɛrɛ bɛ se k'a ye k'an dɛmɛ cogo min na an fana bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na donc hali n'a kɛra 5 chasseurs par commune donc olu forme parce que anw fana ka tɔn in na mɔgɔ kolon b'a la mɔgɔ sɛbɛ b'a la donc ni ko i bɛ a bɛɛ arme a bɛɛ tɛ ɲumankɛla ye voilà o de y'a problème ye n'a sɔrɔ sa même 5-10 chasseurs par commune n'olu bɛ se ka forme ka sɔrɔ ka arme ɲɛnama di u fana ma bɔni tun bɛ kɛ an fana ye.
Alasani Haidara ale ka yeta la ko polisi ni gardi minnu bɛ u ka marabolo kɔnɔ ko dɔ ka fara olu hakɛ kan.
Kangaba ni Laginɛ de bɛ frontière la. Effectif yɛrɛ tɛ an ka gendarmerie bolo effectif tɛ gardiw bolo effectif fitini de bɛ polisiw bolo u bɛ se ka dɔ fara gardiw ka effectif kan dɔ fara gendarmerie ka effectif kan ka dɔ fara polisiw ka effectif kan si possible kana kan yɛrɛ jɔ kuwa ka kan lateliya kan bɛ ka jɔ a la frontière mɛ ka lateliya pour que bazi dɔ bɛ se ka kan dɔ bɛ se ka kɛ kangaba mara la cogoya min na sinon en réalité si ça continue comme ça ça va pas du tout un jour ça va se dégénérer et o tɛ diya kuwa.
Kangaba prefe n'a ma se ka ale yɛrɛ lasɔrɔ ani sifinaka minnu be baara kɛ ɲɔgɔn bolo u y'a sɛbɛntiya ka fɔ k'a be jɔyɔrɔ bala lakana sabatili la u ka marabolo kɔnɔ ni waatii na jɛkulu caaman sigilen do u fɛ fariya tigilamaw lakɔrɔsili kama minnu ni polisiw tɛgɛ be ɲɔgɔn bolo o siratigɛ la kangaba sifinakaw k'u b'a ɲini duguden bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ni kunnafoniw ye yaasa basigi o ka se ka sabati u ka marabolo kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laselikan do ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.